риються в московських смітниках і, знаєш, жують щось, сам бачив, Васю. 1,5 мільйона росіян помирають щороку. Генофонд зникає. І років через 10 не буде російської нації, найталановитішої в світі і найнехлюйської. А будуть виродки, раби з дзвіночками на шиї, а над ними гауляйтери з 5-ї колони американського ательє. Терпіння, православне смирення. Правильно, Васю. Мені допомагає терпіння, щоб десь на людях не заїхати в якусь мерзенну пику своїми кулачищем. Терпіння народу прекрасне і зворушливе, коли в нього на сіннику здоровенна голобля схована. Покаяння і російське терпіння потрібно тим, кому хотілося б Росію назвати холопією. Хочеш бути холопом, Васю? Красиво звучить. Заслужений холоп Росії. Мабуть, краще, ніж народний художник СРСР. Отак. А ми ще базікаємо про якісь там мотиви, тони, колорит, колірні символи. Обстрижені тупоголові вівці, яких женуть на забій, а вони все своє співають бе та ме. Смирення, Васильку, терпіння. Та ще покаяння, про яке скиглить ленінградський лжевчений. Як його, Лухачов? Лихачов. Словом, учений, який пускає в російську культуру отруєні вітри, а твердить, що це Шанель номер 5. «Як ти в'їдливо насміхаєшся», – заговорив Василь Ілліч. «То говориш серйозно, то каламбуриш. Куди тебе весь час заносить? Не збагну ніяк». «Замовлення є, хліб з маслом є. За демократами не пішов, а слави не розгубив. Розумію, намалював портрет всенародно обраного. І ти недоторканний». «Не збагну». «Твоє не збагну прілий романтизм», – обірвав цинічно Демидов. «У личку царя надмірного розуму я не знайшов, а оригінал задоволений». «Як відомо, Васю, правлячі політики думають про себе те, чого вони не являють собою. І от одержав друге замовлення. Від мера. Цей буде в мене такою хитрою лисицею в шкіряній кепці. Під прораба. Але не дурний, не дурний. Ти ризикуєш, прямо тобі скажу. Подалі від царів голова буде цілій. Навіщо тобі ці портрети? Чудило ти в решеті. Романтик шилерівської пори. Невиправний ідеаліст, естет, поклонник чистого мистецтва часів Фета. Портрет не висить у музеї. Портрет замовляє сім'я. І висить він у сім'ї. Отак воно. Від грошей я відмовився. Ти думаєш, малюючи ці портрети, я зраджу і спаскуджу талант? Любий, мене нікуди не повернеш, хіба що в могилу. А цим мене не залякаєш. А коли спаскудиш? Подалі від царів, голова буде світлій. А коли офіціальної слави тобі бракує, то навіщо вона, ота, офіціальна? І Василь Ілліч повільно зітхнув. «Дід завжди вміє вийти сухим з води», – подумав Андрій, – «але тут він лукавить. Йому, немов би, не вистачає ще шматочка слави і незалежності. Він усе життя, як кіплінгівський кіт, ходить сам по собі. Він був незалежним за всіх королівств». «То ти, Васю Васильку, вважаєш, що жити треба тепер так, начебто тебе й немає? Але я єсм на землі. Чи сунути тихенько носа під хвіст і сопіти, муркотіти собі непомітно? Котеняти з мене не вийде. Чи, може, ти вважаєш мене пристосуванцем, га? Щось у цьому єсть», – мовив сердитим тонорком Василь Ілліч. «Не те, щоб дуже, і не те, щоб так, а вийшло, має місце. Мені прикро, Єгорчику». «Диявол ти, єхидна в тихому болоті», – забурчав Демидов. «Усе критикуєш мене, все на путь праведну наставляєш. Моралізатор і непорочний мораліст. Очі мій онук Андрюшка перевиховує не те діду, не так діду. Але той хоч ще не заядлий грішник, хлопчисько зелений. Життя його поки що не зовсім зіпсувало, а ти ж старий костур у монастир преш прямо до старця Зосима, до святих з істиною в правиці.